Jan Marit,
ja.
Vet du hva det I neutraliseringen til en permanent som gjør at hårfarger kan falme eller håret kan blekes?
Nei,
Nei. Det
fortell.
Det H2O2.
H2O2?
Vannstoffperoksid, hydrogenperoksid.
Jeg hører du har vært på kurs.
Ja, jeg har holdt et kurs
ja.
Sammen med Peter om struktur, og så har vi også hatt det på skolen. Og det har jeg liksom alltid lurt på. Jeg har alltid tenkt at det en strukturomformis væske, da. Den, ja. For det noe som heter tioglysolatsyre. Jeg har tenkt at det den som blekker.
Ja.
Men så var det ikke det. Det var vannstoffperoksid. Jeg må helt ærlig innrømme og si at det sånn skolekemi som jeg helt har glemt. Jeg har ikke tenkt på at det I neutraliseringen av det hele tatt. Men det grunnen til at vi anbefaler kunder ikke farve håret før de tar en permanent. I tillegg til at det tørker
ut. Ja, for da får du to runder med vannstoff.
Ja, så vannstoffet fjerner jo da de falske fargepigmentene, sånn at du da blir liksom bleka og gjerne får en ettvekst som falma. Og det det neutraliseringen som gjør.
Sånne ting her kan vi aldri høre nok.
Nei, for jeg tenkte at det det som gjør bare at krøllen binder seg.
Ja.
Men jeg har ikke tenkt at det det som ødelegger fargen.
Nei, ikke sant.
Så det synes jeg var litt gøy, det vil jeg dele med deg.
Ja, tusen takk. Jeg gleder meg til å høre mer om dette her, altså, men det går bra på dette kurset, jeg må spørre om det.
Ja, du gjør det, absolutt.
Mm. Ja.
Det mye å bite over. Det påsken hadde jeg 7 forelesninger, og da kranglet jeg nesten med PC-en min til slutt. For da var jeg lei.
Det var så gøy da.
Ja, det gøy. Det gøy når det går noen dager, for da detter det liksom inn.
Ja.
Ja. Da fester det seg.
Ikke sant?
Mm.
Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, hvordan har din uke vært?
Jo, min uke har vært, akkurat som jeg sa, det har vært mye forelesninger. Og det kommer egentlig av at jeg søkte på et kveldstudie en gang I uka, men så ble det gjort om til dagstudie de 2,5 første månedene, 2 ganger I uka. Så du vet, jeg sier jo jeg jobber best under press. Jeg gjør jo det, men når du har 6 timer du skal se på forelesninger, sånn på kveldstid, så vi har jo ikke så mye kveldstid. Det Nei. Bare sånn livet
ja.
Så ja, livet svinger. Det
ja.
Gøy.
Ja, det vil jeg tro. Lag plass til det et eller annet sted.
Ja, det var det. Men deg, du jo busy.
Ja, det busy her også, ja. Jeg var I Bryne I går og holdt sosiale mediekurs.
Gøy.
Til en herlig gjeng der borte.
Ja.
Og det jo like ved Stavanger, det på en halvtime unna, så jeg tar jo flyet fra Stavanger. Så når jeg var på vei tilbake, så hadde jeg litt tid. Og jeg var veldig nærme studiet av Stavanger. Så jeg bare måtte gå innom en tur.
Ja.
Og vet du hvem jeg møtte?
Nei.
Vigdis.
Nei, så koselig!
Ja, jeg vet!
Det var ekstra koselig.
Og bare så positiv og glad og smiler. Nei, det var så hyggelig å møte henne igjen.
Ja.
Det altså kona til Alf, de som ikke visste det.
Mm.
Så nei. Så jeg skulle hilse så mye.
Å, så hyggelig. Går det bra med hun må spørre?
Ja, det går veldig, veldig bra.
Ja, det gjør det.
Dagens gjest gründer av Touch Frisører I Lillehammer og Fredrikstad. Hun har studert merkevarebygging, forbrukeradferd og retorikk på BI, og veldig glad I tall og rapporter. Velkommen til oss, Pia Katrin Årsten.
Tusen takk for det.
Kan ikke du starte med, hvordan begynte din karriere?
Ja, Min karriere begynte sikkert som veldig mange andre frisører foran speilet, med en børste eller krølltang eller noe sånt. Jeg var ikke veldig gammel, med 3 eldre brødre som bare skulle spille ishockey og slåss. Da måtte jeg liksom ha litt sånn motsats til det. Så det var mye frisering på badet.
Ja, før du liksom gikk på skolen I det hele tatt?
Før jeg gikk på skolen.
Ja, så du hadde bestemt deg for å bli frisør ganske tidlig da?
Ja, det hadde jeg. Jeg husker jeg vokste opp I Stockholm. Jeg fikk gråte meg til en grønn naturbørste på en frisørsalong. Og den har jeg enda. Det liksom min lille...
Er det sånn symboliske?
Ja, den I daglig bruk. Ja. Jeg 6 år, tror jeg. 6 eller 7 år.
Ja, bruker den så fortsatt?
Og den bruker jeg enda.
Da det sånn skikkelig god kvalitet da.
Det god kvalitet.
Ja.
Fantastisk. Ja. Burde du tatt den med?
Ja, det burde du. Vi burde I hvert fall få et bilde av den, for nå vil jeg se den.
Men gikk du på skole I Sverige, eller? På Stockholm?
Nei, da vi flyttet til Norge etter hvert, og jeg gikk jeg fikk ryddepike I Aschim da, på en salong der hos Tove, hvor jeg jobbet, og venninna mi jobbet et annet sted. Og,
Hvilken salong var det?
Toves salong lå I Skakstad-krysset I Aschim.
Ikke sant?
Det var liksom nesten før du født. Så der var jeg med og fikk gode tilbakemeldinger. Jeg var veldig flink til å skryte, Tove. Så jeg tenkte jo at jo, det her noe for meg. Og noe veldig feminint å drive med. Som jeg likte godt.
Mm. Og så gikk du på skolen I...
Og så gikk jeg, fikk jeg kjæreste etter hvert og flyttet og gikk på skole I Hamar. Da kunne jeg velge Hamar frisørskole på Ankerskogen, gikk jeg.
I Hamar?
Ja.
Ja, og hvordan havna du oppi der?
Ikke kjærligheten
den ja, gangen. Ja, ja, sorry.
og så fikk jeg lærerkontrakt på Pers salong på Lillehammer. Ja. Der var jeg I tre år, mener jeg. Ja, tre år, og så startet jeg for meg selv.
Så da startet du rett etter du hadde tatt fagbrevet, eller sønnebrevet?
Ja, nesten. Jeg tror et lite år etterpå, ja. Så gjorde jeg det.
I Hamar eller Lillehammer?
Lillehammer.
Ja, så du ble der en del år, altså?
Der ble jeg I 20 år.
Oi! Oi, oi, oi. Yes.
Men du startet veldig tidlig som salonger, da?
Ja, jeg gjorde det. Ja. Jeg jobbet med make-up og hår, og veldig mye den der finn din stil og fargeanalyser og sånn, og hadde enormt å gjøre. Så det lå ikke helt til rette for å drive med det der jeg var, så det var litt mer sånn, ok, da må jeg kanskje leie noe da, og så drive litt for meg selv, og så ble det fulltid.
Jesus.
Så det sånn jeg har bygd opp bedriften. Ja. Kunnskap, litt bredd I kunnskapen.
Mm. Så startet du helt selv, eller hadde du med, eller fikk du ansatte med en gang?
Nei, det jo ganske morsomt, fordi at jeg ansatte jo ei I firma som lærling, faktisk før jeg ansatte meg selv. og det Anne Deason O'Reilly, og hun jobber på touchfrisør I denne.
Oi, ja, da trives
jeg. Jeg tror det.
Det hun som driver den, eller?
Nei, hun en av de som driver den. Vi har et sånn delt lederskap på Lillehammer.
Ja,
ikke sant? Så det også en modell som ganske morsom å jobbe med.
Men så... Har du også startet en til?
Ja, eller jeg har ikke startet. Jeg fikk mulighet til, når kjærligheten tok slutt på Lillehammer, så ville man tilbake til røttene sine, og der traff jeg igjen barndomskjæresten min.
Ja, og en ny kjærlighet.
Aschim. Ja. Ja. Og så fikk jeg muligheter til å kjøpe meg inn I Torbjørn Kjøpsenter I Fredrikstad, sammen med en kompanjong.
Og det var...
Knut Larsen.
Ja, det er jo agenten min nå. Han jo så fin.
Ja, det agenten min nå, og han så fin. Jeg traff den I går, og da var det, hadde jeg et møte, og da sier han til vedkommende at ja, Pia eksen min. Og det som jeg føler nå, vi skilt.
Men hvor lenge siden det du startet den?
Det skal vi se, det var når jeg fikk minstemann, det snart 16 år siden.
Oi!
Og da har du vært på kjøpesenter hele tiden, helt til?
Helt til I fjor sommer,
ja.
Så jeg har vært på kjøpesenter.
Hva var det som gjorde at du gikk ut av senter?
Ja, det var litt sånn ufrivillig ut av senteret, men samtidig kanskje alltid vært et ønske, da. Aldri ønsket å drive et kjøpesentersalong egentlig, fordi at jeg liker å drive personlig og med et eget konsept og sånn, og ikke basere på drop-in. Så da ble det setningsskader I bygget, det har vært for så vidt ganske lenge, og så ble det umiddelbart stengt fra den ene dagen til den andre.
Så hell I uheld da?
Det hell I uheld. Jeg så ikke akkurat sånn på det da, men ja.
Hva var det som skjedde liksom? Hva var det den dagen det dere måtte gå på dagen?
Hva tenker du da? Vi måtte jo stenge hele den delen av senteret. Og da var det jo bare å permittere alle ansatte og snu seg rundt, stakkars Knut. Jeg selv lå syk på et sykehus, sånn at det var Knut som måtte ordne opp akkurat da.
Ja.
Og det klarte han veldig fint. Det var snille kollegaer I byen som åpnet salongen og fikk inn frisørene. Men parfymeriet lå stengt I 4 måneder.
Det der tror jeg leste om på Facebook.
Kan du ha gjort det?
Ja. det var en som åpnet opp og slapp det inn.
Ja. Faktisk, det Therese et, Hoff.
Ja, det sto et innlegg om det.
Ja, da, og det var flere som tilbudte seg det, så det var jo fantastisk. Det sånn kollegialt som viser hvordan frisører
Mm.
Ja. Så da fikk vi låne lokaler i en måneds tid, og så fikk vi leid et midlertidig lokale til frisørene, for det liksom den viktigste kundegruppa å ta vare på, jo frisørkundene.
Mm.
Og så fikk vi et nytt lokale, som vi åpnet i 1. november.
Og da hadde du jo åpningsfest som jeg fikk lov å være med på.
Ja.
Ja, dette kan du, kjente jeg.
Ja, det var moro.
Det er utrolig hvor mye dere fikk gjort på så kort tid.
Ja.
Ja,
det var mye takket være dere å slippe å tenke på visning og sånne ting oppi mat og drikke og underholdning.
Mm.
Så det var en pangfest, da feiret vi mye.
Ja.
For, kan jeg spørre om noe? Knut, er han agent for Joico?
Ja, eller tendens.
Tendens, ja.
Ja.
Ja, men da ser man egentlig hvor viktig sånn nettverksbygging er. Altså bygging, for Therese er jo også tendenskunde og Joico.
Ja.
Ikke sant?
Ja, stemmer.
Ja.
Ja.
Så det er viktig å ha gode kontakter og pleie de bra.
Det er helt riktig, og jeg hadde jo aldri vært der jeg i dag hvis ikke Geir Pettersen hadde spurt meg om «Du, skal ikke du flytte til Fredrikstad?» Og han hadde en god kollega, Knut Larsen, som kanskje jeg vil gjøre business med. Så det også en agent oppe på Lillehammer for Tendens, som anbefalte meg det at skal du gjøre noe, så gjør det med Knut.
Så fantastisk. Det var hyggelig.
Ja, jeg snakket med han senest i dag tidlig, for da manglet jeg noe til et show som vi skal ha i Aschim i morgen. Så bare, du, går det an å få varer fra en dag til en annen, eller er jeg for sent ute? Men ordnet seg det. Jeg håper det ordner seg hvertfall.
Ja, 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 ellers så kjører jeg noen henter.
Ja, det er jo.
Ja. Nei da, tendens er bra der.
Veldig enig. Hva er konseptet ditt?
Konseptet mitt er at det driver to konsept. Det ene på Lillehammer, som veletablert i, ja, kanskje 30, ja, så mange år nå til jeg har sluttet å telle, men 32 år, 33 tror jeg i år, med godt erfarne frisører. Det er litt på om det er 13 ansatte der. Tror jeg en snitt fartstid på 30 år av de som jobber der nå. Kjempehøy kompetanse. Så den godt innarbeidet. Det var jo den jeg startet da, den gangen.
Mm.
Og veldig flotte mennesker, gode frisører som elsker faget, lidenskapet, og det er liksom grunnlaget der.
Mm. Så touch i Lillehammer og Fredrikstad er egentlig to forskjellige, selv om de har samme navn?
Ja.
Ja. Så hva er Fredrikstad sitt konsept?
Nei, det ble jo brått laget da i fjor sommer, fordi fra å drive på et kjøpsenter så skal du ut av byen og etablere deg i en ikke-trafikert gate, annet enn biltrafikk, litt forbigående. Så da må du bygge relasjoner på en annen måte. Konseptet der er jo de historiske lokalene vi er i, sånn at jeg tror veldig mange som kommer til oss liker at det er estetisk vakkert, at det er en helhet, at du også der har et parfymeri hvor du får handle, og mennesker som trives, og mye som skjer. Det er konseptet som er felles for begge er vel det at jeg alltid har gjort event, konserter, foredrag, forestillinger, whatever, visninger, og det får jeg mulighet til nå i Fredrikstad, som jeg ikke har hatt før. Så det bygger vi videre på.
Ja, for der er det en liten scene også.
Der er det en liten scene.
Ja.
Der har du nesten stått opp på. Da får vi jobbe
der. Jeg preppa litt der.
Preppa der.
Ja.
Og så er det et gammelt bankbygg som er bygd i 1904 for Fredrikstad Privatbank, hvor det meste er bevart, blant annet alle velvene i kjelleren, sånn at i det ene rommet er det et vinvelv, vil jeg si.
I salongen?
Det, i salongen. Så yes. Der har vi vinsmakekvelder og sånn. Veldig spesielt, man må nesten bare oppleve det, du var jo der
ja,
selv.
Ja, det er også. Helt fantastisk.
Ja. Ja. Så der er alt intakt som det var, med gitter og låser i messing og safe-dører overalt, og gulv og alt. Prøvde å bevare det meste.
Ja, og når du går ned i kjelleren, for jeg var jo ned i der også, og da var det liksom sånn der litt smalt, litt lavt under taket, veldig
opprinnelig terrassogulv og alt der. Jeg prøvde å ikke fikse så mye annet enn å male litt. Da.
Mm. Men så lagrer det, du vin deg selv?
Jeg lagrer vin.
Ja, du gjør det.
Mm-hmm.
Jesus.
Jeg gjør det også. Så det et rom, nå det et utrykningslag som har boket det og skal ha. Så det morsomt. Så skal vi ha en redesign kveld med en interiørdesigner, vil jeg kalle det, som driver en brukt butikk i Fredrikstad i juni. Så skal det være en herre-vinsmake kveld, forskjellige menyer da, som du kan velge mellom. Så det er liksom et konsept som kanskje litt annerledes.
Ja, det
andre.
Hører jeg.
Ja.
Ja.
Tiltrekker deg jo kunder på forskjellige planer, så det...
Det en markedsføringsgimmick, vil jeg si.
Men hvordan får du dette her ut? Hvordan det liksom folk får vite om dette her?
Nei, word of mouth jo liksom beste kjempeviktig. Reklamen. Det beste. Så det jo ingen andre som har makan konsept, som jeg vet om. Mm. Så i hvert fall ikke det med vinkjelleren og sånn. Så det nok å bare invitere noen ned, og så sprer det seg.
Ja.
Vi har på hjemmesiden, så har vi også en egen fane med event, da, hvor du kan boke eller ta kontakt.
Det helt fantastisk.
Ja, det veldig morsomt.
Og da fikk dere med dere alle kundene også, sikkert?
Ja, jeg tror veldig mange på frisør. Noen nye og noen som ikke kommer, som kanskje har droppet innom nettopp fordi det har vært på et kjøpsenter. Men vi har mange faste kunder gjennom mange år. Ja. En som er ansatt der har jobbet der i 40 år til sammen, og det kjennetegner flere at de er der lenge.
Mm,
lang tid.
Ja.
Godt miljø.
Ja, det viktig.
Så, ja. Men det driver jo også parfymeri, og det jo litt mer avhengig av at folk dropper innom.
Mm.
Så der det nok flere som på en måte ikke finner oss riktig ennå.
Det kommer.
Det kommer, jeg ikke redd for det.
Nei. Men tall. Hvorfor tall viktig, og hvorfor digger du det?
Nei, sikkert fordi at man fort blir litt stemplet som frisør, så da skal man motbevise at jeg ikke bare frisør, jeg kan tall også. Nei, det alltid likt tall. Så jeg tror at det viktig å kunne noe om tall, jeg tror det viktig å kunne noe om rapporter, og hvis du ikke kan noe om det, så må du finne noen som kan noe om det, som bryr seg om det. Så det å analysere tall er kjempeviktig, spesielt når du går fra det ene konseptet til det andre. Da må du se på omsetning og forventet omsetning, og så må du kunne analysere driftskostnadene. Og ta et helhetlig bilde over et år, ikke bare her og nå, hvor mye som på kontoen. Det to forskjellige ting.
Hvilke rapporter det viktigste for oss å kunne?
Jeg glad i produktivitetsanalyse per ansatt, selvfølgelig i tillegg til regnskapsrapportene, sånn at du må følge med litt på dem, eller noen må følge med noe på dem. Jeg synes det morsomt å se hvorfor noen tar inn mer i timen enn andre, og hva det skyldes, og se på behandlinger, hvilke behandlinger gjør det, hvilke behandlinger gjør det ikke, glemmer de å ta betalt, eller glemmer de å ta nok betalt, eller glemmer de behandlinger, for å lettere kunne motivere og jobbe med medarbeiderne, da. Derfor så liksom, det er mye synsing, og det er mye følelser ut og går blant frisører, men jeg tror fakta får du i rapporter og tall. Så er jo det en liten del av det. Det er jo liksom hverdagen å motivere, som superviktig også. Men å pakke det fint inn og presentere det med en god forklaring, gjør at det blir mer troverdig. Når du sier at, ja, men vet du hva, jeg ser at du har litt å øke på deg, liksom.
Mm.
Og da kan du vise til å sammenligne. Så hver måned så blir det kjørt ut rapporter til hver enkelt da. Så det bra.
Ja, det bra, for du har følt med. Men det en ting til jeg lurer på egentlig? Merkevarebygningsbiten, det i forhold til parfymeriet?
Nei, det, vet du hva, merkevarebygging tror jeg der har vi sterke merkevarer. La meg formulere det. Vi har sterke innarbeidet merkevarer. Som på en måte merkevarer seg selv,
ja, sånn.
Eller bygger sitt eget merkevare. Og det konseptet i butikken, å ha det. At ikke vi skal bygge merker. Det har vi.
Mm.
Når det gjelder frisørdelen, så merkevaren hver enkelt frisør. Og det blir liksom en house of brands, eller branded house. Så det her kan du enten drive med at alle blir like og samme konsept, eller du kan velge forskjellige typer merkevarer samlet inn i ett hus med en felles formål om hva som viktig.
Ja. Så det blir som å sette sammen en gruppe som ikke alle like, men som alle har forskjellige styrker.
Det jo det jeg liker best.
Ja, ikke sant? Det gøy å høre at noen tenker sånn helt fra scratch og helt opp i himmelen.
Ja, men jeg tror det viktig. Jeg tror det viktig å se på kollegaene dine som egne merkevarer. Ja. Og det dem. Og i det du gjør det, så vil du også anerkjenne dem på en helt annen unik måte. Da, enn bare, for det ikke sånn at det et svar eller en fasit. Og resultatet på bånd ikke alltid målet. Kanskje det året, det kan være helt andre ting du skal jobbe med for å gi et mer langsiktig, varig resultat.
Hvordan gjør du det helt sånn konkret? Liksom? Når du ser en frisør, ok, dette her kanskje en spesialitet, eller prøver du å finne det fram, eller hvordan det du gjør det konkret?
Tenker du med de som jobber der? Nei, nå vil jo de sikkert arrestere meg på det her. Det en ting er hvordan jeg ønsker å gjøre det, en annen ting er hva som skjer i hverdagen. Det viktig med tilbakemeldinger. Veldig viktig, og det klart der fallgruben å se etter de negative sidene. Så det jo noe jeg må jobbe med hele tiden som leder, og også huske å rose og anerkjenne det de faktisk kan. Ikke ha fokus på det de ikke kan. Der kan jeg bli helt sikkert veldig mye bedre.
Du snur det negative til positive, rett og slett. Ja, finne en løsning på det.
Ja, jeg tror det viktig, men jeg tror også det viktig å vite hva man kunne gjort annerledes. For å trives bedre og for å ha utvikling. Jeg tror ikke man skal være redd for det som leder. Og det kanskje en av styrkene mine, at ikke jeg redd. Jeg ikke redd.
Ja, rett og slett.
Rett og slett. Jeg tror liksom en grei innpakning i en god samtale, så kan man komme fram til en felles løsning, da. Eller utvikling. Så det er viktig.
Tilbake litt til dette med tall. Når du har sikkert sett tall på flere frisører opp igjennom. Hva det du liksom ser av liksom våre svakheter som frisører? Hva kan vi frisører bli bedre på?
Jeg har lyst til å si noe. Jeg ser veldig ofte det der easy come, easy go begrepet. De som liksom kommer raskt opp til himmelen ikke nødvendigvis de som blir der. Så det med langsiktighet, da, og bygge over tid, og jevnhet og forutsigbarhet er veldig viktig for en leder. Også en leder som tar økonomisk ansvar og gjør investeringer, så må du tro på de som der, og du må tro at de lojale og blir, og at dette her et felles prosjekt. Da. Så hva jeg tror kanskje frisører kan bli enda bedre på, tenker du?
Ja.
For å øke lønna si, for eksempel.
Ja.
Jeg tror å være flink og se litt på sine egne tall, sine egne behandlinger, sette seg små mål, ikke nødvendigvis et pengemål, men heller at det går på enkeltbehandlinger, at nei, vet du hva, der ser jeg at jeg har litt å hente, og kanskje søke litt råd blant kollegaer, og anerkjenne da, de som gode på det, at der du flink. Her skulle jeg gjerne blitt litt flinkere, har du lyst til å vise meg, liksom. Det tror jeg kanskje et godt råd.
Ja.
Jeg har hørt ganske mange ganger opp gjennom tida enkle frisører sier at jeg ble ikke frisør for å gjøre penger. Og da tenker jeg, men kunden går jo faktisk for å få den hjelpen de vil ha, og da det jo veldig dumt å tenke at det skal bli fortest mulig ferdig, og du anbefaler ikke ting, fordi du vil ikke selge, eller ikke mase, og det ikke på grunn av pengene jeg gjør det her. For kunden fortjener det jo. De jo villige til å betale for å se bra ut.
Ja. Ja, det tror jeg du har helt rett i. Jeg tror kanskje mange frisører har litt for mye fokus på hvorfor de der som frisør, og glemmer egentlig hva kunden vil ha. For man vil jo ha alt. Først og fremst så vil man jo ha oppmerksomhet.
Absolutt.
Jeg vil vite alt som bra for meg, liksom. Uansett om det produktet jeg har hatt 100 år, og jeg bruker det og det, så vil jeg at du og du skal fortelle meg at nei, vet du hva, jeg synes heller du skal prøve det, eller gjøre sånn, eller hvorfor gjør du ikke sånn, eller Pia, hvorfor tar du ikke ut den hårspennen i håret, eller klipper luggen litt annerledes. Jeg vil jo høre det, selv om jeg kan det. Og så jeg tror det å sette seg inn i kunden sitt ståsted, virkelig gå inn og være kunde av og til, utrolig viktig. Jeg har aldri, det liksom favorittuttrykket mitt, men jeg har aldri møtt noen som ikke smiler når hun går ut med tre poser med klær eller varer, eller alle fornøyd da.
Ja.
Og,
har jeg har bare sett menn som griner når du kommer hjem med det.
Ja, det det. Ja. Tørker av seg flyret før hun går inn i døra.
Gjemmer det og sier du har hatt det lenge.
Ja. Nei, altså, jeg tror det du får aldri gitt nok til kunden av råd og veiledning.
Mm.
Det handler det jo om.
Veldig enig.
Men jeg tror også at det noen som er ute etter å få dekka et praktisk behov og klippe lugg og det lange som stikker ut når de har på briller og sånn, og har respekt for det da.
Mm.
Men de fleste vil ha oppmerksomhet. Det i hvert fall helt sikkert.
Det vil vi alle.
Det vil vi alle.
Ja.
Ja.
Parfymeri, hva var det som gjorde at du gikk inn og ville ha det i salongen din?
Nei, det var jo et konsept som Knut og jeg kjøpte sammen, allerede drevet og godt innarbeidet, som vi fortsatte med. Så det var jo også noe man skulle ta stilling til når man plutselig skulle ut av lokaler og inn i nye, som ikke ligger på et kjøpsenter og ikke i en gågate, om man skal ta med videre. Men jeg ser at det litt sånn trenden. Jeg tror på fagkompetanse. Jeg tror at skal du overleve i dag, så er du nødt til å synliggjøre fag og sterke merkevarer. Det har med troverdighet. Du er nødt til å forbinde deg, hekte deg på de gode, sterke leverandørene. Det tryggheten din. Det det du liksom hviler på. Og da tror jeg det fint å kunne tilby det. Å ha et helhetlig konsept hvor du kanskje binder de to avdelingene sammen med en kundeklubb kan være en stor fordel. Så det moro da. Det jo trekkplaster og artig og masse som skjer i parfymebransjen.
Ja.
Med duft og make-up, og det liksom kurser og nytt, og det blir byttet ut hele tiden, og det veldig gøy.
Bruker de ansatte lønna si i parfymeriet?
Ja.
Det kjenner jeg hadde gjort fort.
Ja. Det noen som bruker ganske mye. Det det. Men det viktig, og det fint.
Hvilke merker har du i parfymeriet?
Ja, på make-up på hud så har vi Chanel, Shiseido, Estée Lauder, Clinique, Lancôme. Nå glemmer jeg jo sikkert noe.
Det var helt Chanel, liksom.
Ja. Chanel det absolutt største merket vårt. Så der har vi en fantastisk medarbeider som driver parfymeriet, som Chanel-spesialist. Elena, hun en sånn special trainee. Så jeg vet til og med selgerne, for Chanel ringer Elena hvis de lurer på noe. Hun bare living the brand.
Har du parfymene til Chanel også?
Ja.
Har du fått besøkt der hvor de lager parfymene?
Nei, ikke jeg i hvert fall, mulig Helene har det, jeg har ikke spurt om. Men ja.
Så det er egne personer som er i parfymeriet, det ikke frisørene som løper frem og tilbake?
Nei, det det ikke.
Nei.
Det tror jeg også viktig, at du skal vite hva du selger og kunne det. Det et eget fag. Vi har lærling i frisørfag og også salgsfaget. Så jeg selv tok et fagbrev i salgsfaget. Synes jeg var viktig å ha, og kunne begrepen og forstå tankegangen i en forbrukeradferd. Så
jeg må bare spørre igjen, for nå, du har salong, du har parfymeri, og du har vinkjeller, og det jo ingen ende på det. Hvor kommer det bare til deg, eller liksom popper det på ideen, eller hvor finner du liksom... Hvor finner du alt dette?
Ja, nei, jeg nok en kreativ sjel, tror jeg. Og jeg tror å få lov til å være kreativ, da, når du en gang frisør. Jeg har sluttet å klippe hår, sluttet å ordne i det hele tatt. Og da var det en liten periode etter det, hvor jeg var litt langt nede, og det fant jeg ut at det var jo det kreative som ble borte. Så å få lov til å være kreativ og se muligheter, da. Det, jeg tror nok jeg født litt sånn positiv og løsningsorientert, litt over snittet løsningsorientert, så det morsomt. Jeg tenker at de ansatte synes det gøy, og at det skjer litt, og at det blir snakket om. Og
det den beste bagasjen å ha med seg, da, å være løsningsorientert.
Ja, du litt sånn ja-menneske, hopper i ting, eller?
Ja, det nok det. Kanskje litt korttenkt på sånne ting, men ja, jeg tenker at det blir enten en god historie, eller så blir jeg klokere.
Ja, det er godt å høre.
Du sa jo I den på åpningsfesten din I talen at barna mine tror at vi har alt på stell.
Ja, det kan jo kanskje se litt sånn ut I det
Hva mente du med det når du sa det?
Nei, det er jo ikke alltid at jeg husker å bake denne kaka og sånn da, som skal leveres I barnehagen og tenker at det, du jo løsningsorientert, så du kan jo bare løpe mellom fargen og kjøpe en kakebunn og en ferdig krem på boks og litt jordbær og sånn.
Det ordner seg.
Ordner det på 10 minutter, men... Det ikke noe god løsning da, for den kaka har rant ut av kjøleskapet når jeg skulle gjennom den. Så det ble litt boller I stedet. Så det tror jeg ja, nei, jeg tenker jo at det går litt unna. For kreative mennesker kan jo ikke bare se på tida og planlegge dagene sine.
Så jeg kjenner meg igjen.
Ja. Det går litt tur av meg rundt.
Det går litt tur av meg rundt.
Men det ordner seg da. Det var det verste som kan skje.
Ja, det ordner seg. Og så tror jeg, I hvert fall for min del, så har jeg 3 fantastiske jenter som utrolig praktisk anlagt, og som vet å ta ansvar, og alltid har måttet gå gradene og jobbe og vaske og gjøre det. Og det tror jeg har vært verdifullt for dem. Kanskje ikke akkurat der og da, men jeg tror at de setter pris på det. At de vant med å ta I et tak. De må ta ansvar.
Så gir dem noe glede deg da. Ta litt byrde fra deg sikkert.
Ja, absolutt.
Du blir glad. Ja, det akkurat det. Man et team hjemme også.
Vi et team hjemme, og det enkelt at jeg kan være hjemme, men da blir det jo ikke den turen, eller sånn og sånn, eller da blir jo, kanskje jeg blir litt stresset, fordi jeg ikke vet om jeg har penger eller ikke, og sånne ting. Så det blir bare en måte å leve på og tenke på, da, som de har måttet ta hensyn til. Det jo ikke et valg de har gjort. Så finner vel de positive sider ved det, vil jeg tro da. Så det sikkert ting man mangler også som barn.
Sånn det uansett, tror jeg. Ja. Uansett hva man gjør, bare så lenge man gjør ting av kjærlighet, så det greit.
Ja.
Tenker jeg.
Ja da. Enig. Og litt trygge rammer og litt sånn.
Ja. Beskriv en absolutt bra dag på jobb. Hva det for deg?
Ja, hva det for meg? Nei, det kan være mye. Det stort sett hver dag en god dag, egentlig. Jeg kan lettere å beskrive en dårlig dag. Det å bare sitte ved PC-en. Men en god dag å møte forståelse og samhold og vilje til å utvikle og ta I et tak og liksom bli møtt med. Ja, men det ordner vi, eller ja, det gjør vi. Det gode dager. Gode dager når det skjer noe, og du kjenner liksom pulsen slår, og sånn, det også gode dager. De gode dagene ikke nødvendigvis de som gir mest penger I kassa. Absolutt ikke. Det sånn, oi, det var bra, så det over. Men å sitte igjen med en god historie, eller et samhold, eller bygge noe sammen, det fine dager. Veldig, veldig fine dager.
Har du en morsom historie du vil dele med oss?
Om min frisørkarriere.
Ja.
Jeg har en morsom fra jeg startet fra meg selv, og det er klart jeg startet I veldig ung alder, og hadde ikke særlig penger, eller hadde vel ikke penger. Men jeg fikk noe lite lån, da, og det skulle strekke veldig lenge, så jeg fant ut at jeg kjøper brukt utstyr. Det fint. Det helt supert. Og jeg vet at folk lo litt av meg og synes at det her var litt traurig men jeg har tenkt at kompetansen min det viktigere, det det kundene kommer for og de tåler det hvis jeg sier at det ikke så fancy men det kommer og det kom så jeg hadde kjøpt en brukt hårtørrer og den skulle jeg bruke å tørke de rulla men jeg tenkte den sikkert kjempefin å bruke på kunder som ikke vil føne håret, det var veldig vanlig for 30 år siden, at nei, jeg skal ikke ha føn, jeg skal bare tørke det. Da vil jeg ha dem fort ut, så hårtørrer var tingene, skal de få tørt hår, tenkte jeg. Og så det jeg har lært da, at det lurt å være økonomisk og kjøpe brukt, men det kan være greit å sjekke utstyret, fordi det noe som heter filter på sånne hårtørrere.
Gode Gud.
Og den her kom fra Amerika, og ville ikke ha føning, for hun hadde... pisse stritt hår som hang rett ned, så det var ikke vits å bruke noe tid og penger på det. Så jeg døtter den hårtørreren ned og skal få håret tørt en lørdag morning. Og I det hun sier tegn om at nå jeg ferdig, så løfter jeg hårtørreren opp, og medfølger kunden.
Oh, nei, gode Gud! Satt hun fast I tørreren?
Hun satt fast I tørreren. Og det en... Ikke en god historie der og da, men der som jeg sier igjen, det kan bli en morsom historie. Om ikke det blir en suksess, så kan det bli en morsom historie. Så det kanskje en historie som bare, den sitter I meg, og jeg må flire han enda.
Ja, hva gjorde du da?
Hvordan fikk du av den tørre?
Vi lirka og klippa litt,
og
betalte ikke. Ikke så veldig mye for den behandlingen, husker
Nei,
jeg.
Nei, hun burde betalt depresjon av tørreren, spør du meg.
Ja, egentlig, eller kjøpt et nytt filter. Nei, det en morsom historie.
Hva tror du skal til for å rekruttere flere inn I bransjen våres?
Da tror jeg, ja det tenker jeg litt på faktisk, for vi møter jo det stadig, og det vel ikke noe problem å få en lærling I frisørfaget, tror jeg. Problemet forutsetningene for å bli frisør ofte ikke til stede. Sånn at jeg tror at vi skal ut av frisørbransjen og ned på et annet nivå for å kunne løfte frem gode lærlinger og gode frisører. Jeg opp gjennom mange år med lærlinger, som vi har ennå. Sikkert hatt 50 lærlinger I frisørfaget, vil jeg tro. Også vært kåret til årets lærebedrift. Så jeg tror det å gi dem nok ballast I tidlig alder, som praktiske egenskaper og teoretiske kunnskaper, kunne noe om økonomi og sånne ting. Jeg ser at de for dårlig rustet, veldig ofte lærlingene vi får. De har ikke en sterk psyke, de ikke praktisk anlagt, og de slettes ikke teoretisk gode. Og så det unntak der som bare blir gull. Men det litt for mye ballast på de vi får, og... Det kanskje for lite styrt hjemmefra. Da. Det har jo vært noe veldig trend at foreldrene vil barnas vel, og tenker at barnas vel det lang utdannelse med bachelor og master og universitetsstudier og alt sånt. Så jeg tror at det å velge yrkesfag kanskje ikke alltid helt innenfor, for de som kanskje har anlegg for å studere. Mm. Men selv om man har anlegg, og ha muligheter for å lære å være teoretisk god, og kanskje til og med praktisk god, så må man ikke gjøre det. Det finnes veldig mange andre måter å utdanne seg på, som man kan bli vel så lykkelig av, og ha det gøy. For å være frisør jo, det jo blitt kåret til å være en av verdens beste yrker å være. Og det tror jeg det en grunn for det. Vi har muligheter for å møte mennesker, bety noe for mennesker, danne relasjoner, vi får verdi, vi har en verdi for kunden, og vi jobber tett på kollegaer.
Med Godt samme interesser.
Med samme interesser også.
Det helt vilt bra.
Ja, det kjempebra.
Men hvordan tror vi skal få denne her tent og stru, at det sånn? Med at foreldrene anbefaler at vi skal ta høyere utdannelse? Har du noen tanker om det?
Jeg har noen tanker om det. NHO har jobbet lenge for det, og jeg vet at når Høyre-regjeringen var med Erna Solberg, så gikk de også ut og ønsket 30 000 nye læreplasser gjennom en viss tid. Da. Så de har jobbet veldig aktivt med å høyne yrkesfagstatusen. Og det tror jeg de har gjort. Vi vet ikke hvordan det akkurat for frisører, men generelt så må det høyne en status, og jeg tror det viktig å jobbe på et mye tidligere tidspunkt, ungdomsskolen, allerede da med å sette inn ressurser for å bygge ungdommene Og mange sliter I dag. Mange vet ikke hva de skal velge og gjøre et løp som kanskje noen andre har bestemt. Da.
Mm. Kanskje foreldrene rett og slett ikke skal være så veldig på å bestemme hva de skal gjøre. For det, du skal jo ikke bestemme lykkeligheten til barnet ditt. Barnet ditt skal jo kunne velge det selv, på en måte, tenker jeg.
Ja, det tenker jeg, og jeg tror også at kanskje ikke barn vet hvordan de blir lykkelige, men at man skal heller se hva det de trives med.
Man kan være støttende og styre på en mer riktig måte for de, ikke hva som gir status for deg selv.
Ja, tenker jeg. Men jeg tror ressurser tidlig inn, barnehage, barneskole, ungdomsskole, nok lærerressurser, nok støtteressurser I skole og klasserom utrolig viktig. Veldig, veldig viktig. Skal vi få gode yrkesfagutøvere og andre fagutøvere? Så jeg tror det viktig.
Ja, for du jo et bra eksempel på at B, det kan du ta senere også.
B kan du ta senere? Ja, det kan du gjøre hvis du liker det. Liker du tall, kan du ta det senere også. Jeg var nok en sånn, jeg hadde vel lyst til å bli mye rart, ja, men det var det med alle disse brødrene mine som gjorde at jeg tenkte, nei, så skal jeg gjøre noe sånn superfeminint, som I hvert fall ikke de skal gjøre, så jeg får noe for meg selv. Så jeg tror det har vært viktig for meg da.
Mm. Du har fått gjort masse for deg selv. Altså, ja, du har virkelig. Skapt masse.
Ja, har jo det.
Ja, det virkelig imponerende. Ja,
takk.
Du med på de vinsmakningskveldene?
Ja, jeg smaker I hvert fall på vin. Ja. Ja da, jeg hender at jeg kan være med på det. Nå har vi akkurat satt I gang med det. Ja. Så, men jeg har jo, egne folk til å ha det, da, holde det.
Som du kommer inn og holder.
Ja, kommer inn.
Eksterne. Er det sånn at dere pynter der? Og,
ja, det...
Er det sånn kanapéer? Ja. Liksom, ja. Så utrolig stilig. Mm.
Nei, vi gjør det vi... skal gjøre, holdt jeg på å si, eller må gjøre. Så det litt med hva kunden ønsker.
Men det ikke vin på fredagen til kundene, hvis de ønsker det?
Nei, ikke enda.
Nei, det kommer.
Ja, det ambulerende skjenkebevilgning foreløpig, så da må jeg ha en permanent da, skjenkebevilgning. Nei, jeg vet ikke om det målet. Jeg tenker at alkohol I seg selv skal ikke blandes med frisørfaget I den situasjonen. Da. Så det er noe meg, men hvis man kan ha det på kvelder og helger og sånne ting, så ja, absolutt. Men vi gjør andre ting enn vinsmaking, så det kan være ostesmaking eller klesbytt eller hva som helst.
Fantastisk.
Jeg har noen faste spørsmål til deg også.
Ja.
Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Frisører som vi opp på, ja, det kanskje å ha et åpent sinn, og øve mye, lære seg på egen hånd, ikke få det, være sulten, på en måte, tilegne seg læring. Opp og frem, det spørs om de vil drive for seg selv og være leder, eller om de vil bare ha en høy status som frisør selv. Så det kanskje noe man skal tenke litt over.
Hvor det jeg vil? Mål.
Mine ansatte kom ikke til fordi at jeg ville være leder, de kom til fordi jeg hadde så mye å gjøre, så jeg måtte ha avlastning, og det tror jeg kjennetegner mange. Og da kommer det et balansepunkt som håndverker, ikke bare frisører, hvor du som utøver må gjøre et valg da. Hvor lenge skal jeg være utøver, og hvor mye tid skal det ta kontra å ta vare på de ansatte, og der tror jeg veldig mange bommer. Det veldig vanskelig å sette av tid til å lede. Det kundene går foran, men det litt kortsiktig. Så jeg tror, har du ansatte, så må du også sette av tid til det. Til å ta vare på dem.
Det må ha vært et vanskelig valg å ta. Og, ja. Hvordan gjorde du det?
Nei, jeg gjorde det egentlig. Jeg hadde gjort det en gang, for jeg knakk kragebeinet I en sykkelulykke. Og det tok 9 måneder før jeg opererte, sånn at da var jeg ute fra det, og flyttet fra Lillehammer. Og da tenkte jeg at, nei, men det her, det går jo, liksom. Det klarer seg uten meg, så til og med at kundene mine gikk ut med mer produkter enn jeg klarte å selge dem, så jeg tenkte, nei, søren, det her går jo å være leder.
Men jeg er helt sikker på at det veldig mange lyttere som kjenner seg igjen I det du sier her nå. Har du noen konkrete råd de kan gjøre, som kanskje har fulle lister, masse ansatte, skal de bare nå slutter jeg å jobbe to dager I uka. Det ikke liksom så lett heller. Eller knekke kragebeinet.
Ja, nei, det ikke det. Det ikke noe løsning. Nei, jeg tror kanskje at man må tenke litt mer langsiktig og legge en plan på det. Har du tid til å sette opp en kunde 3 måneder frem I tid, så har du også tid til å sette opp en pause eller litt administrasjonstid. Sånn at du bestemmer deg og prøver å være litt strukturert da, og tro mot det. Og fremfor alt... at du stolt av at du gjør det, men at ikke du liksom tenker at, å nei, nå jobber jeg ikke. For det man tenker jobb bare å frisere. Mm. Men jobb ikke bare det. Den beste jobben du gjør, og den viktigste jobben å lede når du har flere ansatte og jobber sammen med andre. Du må sette av tid til det. Og hvis du ikke har tid, så må du gjøre et valg om at noen andre tar den jobben. Mm. Men å tro at de ansatte blir fornøyd, ved at du verdens beste frisør, det tror jeg ikke på.
Mm. Ja, veldig god råd å komme.
Veldig bra sagt.
Ja, veldig.
Det. For mange blir vel kanskje daglig ledere, og så har du egentlig ikke tid til det, fordi du blir forventet at du skal produsere akkurat like mye som du gjorde før du ble daglig leder.
Mm.
Men du har den samme tiden å gjøre det på.
Mm. Ja. Sant? Så det ligger litt i... Du må gjøre en mental prosess, hvor du liksom bare må bestemme deg at det her... Nå skal jeg gjøre en forandring til neste år. Det aldri liksom bare sette målet litt lang tid, ikke her og nå.
Mm. Hva inspirerer deg?
Nei, altså jeg jo en veldig kreativ person, sånn at jeg kan være inspirert bare av å gå ut av den parkeringsplassen I kjelleren på Akershus. Hvordan det organisert. Jeg blir inspirert av å gå på brygga bort på rådhusplassen her. Jeg blir inspirert av å se hvordan kontoret her bygd opp, og hvordan dere bruker hvor velstrukturert dere og jeg blir inspirert av de lydplatene på veggen. Det var kjempekult å legge fløyel utenpå maken til gardinen. Ja, det var enkelt, så det ikke så vanskelig å bli inspirert. Nei, jeg tror det viktig bare å lære seg å ha et åpent sinn, kanskje, og se, og finne sånne synergier. Da. Ja, og være glad I mennesker og farger, og ja, bli inspirert hele tiden. Og blir du inspirert, så blir du også kreativ og løsningsorientert, tror jeg. Du liksom ser. Ser på ting.
Fantastisk. Mm. Hvis du kunne forandre noe med frisørbransjen, hva skulle det vært?
Hvis, ja, med frisørbransjen, da måtte jeg jo vært, jeg vet ikke hva jeg ville vært for hvis jeg skulle forandre noe, men jeg tror det viktig med samhold, og jeg tror det viktig å hjelpe hverandre, å stå sammen og ha kanskje gode laug eller kollegaer som hjelper hverandre, og at ikke man redd, at ikke man ser på hverandre som konkurrenter, at man kan liksom dele informasjon, og jeg synes det som skjedde I sommer I Fredrikstad var et veldig godt eksempel på det, hvordan andre frisører åpner dørene. Jeg tror man ikke skal være skamfull og si at man frisør blant herrene med høye hatter. Jeg tror man skal liksom bare tørre å stå I det og være stolt av det. Mm. Så stolthet for faget tror jeg utrolig viktig. Og glede, arbeidsglede, og legge til rette for å, I hvert fall at ledere lærer seg å legge til rette for den daglige situasjonen på hjemmebane.
Mm.
At har man ikke presser man selv for hardt så, eller de ansatte for hardt så ikke det holdbart I lengden det blir sykemeldinger så jeg tror det der med å se muligheter da viktig, så hvis jeg skal forandre noe så det kanskje mer lederkunnskap og økonomi inn I frisørbransjen generelt at det lett tilgjengelig
Dere medlem av et laug? Hvilket laug det som
I felles? Nei, vi medlem av? Nei, vi ikke medlem av noe laug, men på Lillehammer så har det vel ikke noe laug I Fredrikstad, litt usikker.
For Fredrikstad, det tilhører Oslo og omhært frisør og
velværlaug.
Og der sitter vi, og dere hjertelig velkommen. Det et bra laug.
Ja, det et bra laug. Ja. Nei, jeg tror ikke, jeg har aldri blitt invitert I hvert fall, jeg vet ikke hva det betyr.
Men da kan vi sende deg noen datoer, for han bare skal holde Zoom-kurs, og så skal det være et fotokurs, og så skal det være om helsetjenesten.
Så bra, så dere et aktivt
Vi et aktivt laug, ja.
Ja.
Vi gjør konkurranser og ja da. Nå skal vi starte Oslo Masters som fade, og så vil det bygge på å bli andre typer frisørkonkurranser.
Ja.
Vi kjempeaktive, så det hjertelig velkommen.
Ja. Men det Oslo, Akershus og
Oslo
Østfold,
eller? Omegn. Så det jo omegn, det, ja. Så det der dere, vet du.
Ja, det jo oss da, absolutt. Mm-hmm. Veien kort I Oslo fra Fredrikstad.
Ja, men skikkelig koselig julebord.
Ja, og julebord. Da kom jeg. Kan dere ha vinsmaking nede hos oss?
Ja.
Ja.
Hvor finner vi deg og dere på sosiale medier?
Ja, det var det. Jeg særdeles lite aktiv på sosiale medier privat, men det de som driver salongene. Det Touch Frisør og Parfumeri, og Touch Frisør I Lillehammer. Instagram og jeg tror vi på TikTok og Facebook. Ja, viktig det redaksjonelle som vi kaller det viktig da. Vi har jo en hjemmeside og vi har en blogg som vi ikke veldig aktive på nå. Men jeg tror det viktig å være synlig og så annonsere og kjøpe litt tjenester for de som driver litt større og for å skille deg ut og sånn. Så ja.
Tenker du bare på hjemmeside eller på sosiale medier?
Nei, sosiale medier.
Ja.
Nei, det bare en landingsside for sosiale medier, en hjemmeside. Det ikke, det på sosiale medier det skjer.
Ja, enig.
Ikke hjemmesida. Det bare en, bare en plattform hvor du kan lese litt mer hvis du vil det.
Mm.
Tusen, tusen takk, Pia, for at du ville komme og dele din fantastiske historie med oss. Det har vært kjempeinspirerende å høre på deg.
Tusen takk
for det. Ja, jeg ble veldig inspirert
da. Ja, så bra. Tusen takk for at jeg fikk komme. Nå håper jeg bare ikke på den parkeringsbota bort siden her. Veldig moro. Dere veldig flinke. Det flott å få lov til å være her.
Og følg gjerne oss på sosiale medier. Facebook, Instagram og TikTok. Og så høres vi neste uke.
For de som ikke vet det, så vi ikke bare på iTunes, men vi på Spotify og overalt hvor det høres på podd, så tune in.
Og så høres vi neste uke. Ha det bra!